A short time ago,
kifupi kilichopita niliunganisha wanandoa vijana kwenye hekalu. Wanandoa hawa walijiweka wasafi kufikiria siku ya ajabu wakati mwana na binti waliacha nyumba za ujana wao. Katika kipindi hiki kitakatifu walikuwa kamili na wasafi. Hapa baadaye wataanza kuwa na watoto wao wenyewe katika mpango na makubaliano waliyoweka na Baba yetu wa mbinguni. Furaha yao na furaha ya wazazi itategemea vile vile viwango vilivyokuwa vilivyoweka na Mwokozi. Wazazi wa leo wanastaajabu kama kuna sehemu salama ya kulea watoto wao. Kuna sehemu salama. Ninataka nyumba zetu ambazo injili inafundishwa. Tunazingatia familia yetu. Na ninawasha Paulo mtume kwani wanadamu watajipenda wenyewe, tamaa ya fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, kutukana, wasiotii wazazi, wasio shukrani, wasio wasafi, bila upendo wa asili, wavunja sheria, wasingiziaji, wasio juzia, wakali, wasaliti, wakaidi, mwenye mfano wa utawa, lakini wakikana nguvu zake. Paulo pia alitoa unabii, watu waovu na wadanganyifu. Mistari hizi zinatoa onyo, ikionyesha ni mpango gani ya lazima tuwe na macho na wenye bidii. Tunaweza kuchunguza kila unabii na kuwekea alama karibu ya kuonyesha kwamba ni tahadhari katika ulimwengu wa sasa. Nyakati za hatari sasa. Tamaa, kujisifu, kiburi, yote yapo na yapo miongoni mwetu. Kutumkana Mungu, kutotii wazazi, kutokuwa na shukrani, kutokuwa wasafi, kukosa upendo wa asili. Yote haya yapo. Uvunja agano, wasingiziaji na kuendelea. Wote wanaweza kuwekwa alama kama ushahidi kwamba wapo miongoni mwetu. Moroni pia aliongelea kuhusu uovu wa siku za zetu pale alipoonya. Pale mtakapoona mambo haya yakijitokeza miongoni mwenu, amkeni ili mjione hali mbaya. Kwa hiyo mimi Moroni nimeamriwa kuandika mambo haya ili uovu usiwe uovu uondolewe, na hivyo muda ufafanuzi ambao Paul na Moroni aliotoa kuhusu siku hizi na sahihi kwamba uwezi kupuuzwa. Kwa walio wengi yaweza kuwa usumbufu na hata kutatisha tamaa. Hata hivyo, ninapofikiria kuhusu baadaye na kuwa kama tumaini mengi mazuri. Katika ufunuo wa Paulo, katika nyongeza ya orodha ya changamoto, pia alituelezea kila kinachoweza kufanya ili kujifunga wenyewe. Endeleeni katika njia ambazo umejifunza na ambazo umehakikishiwa ukijua na kwa nini ambapo umeweza kujifunza. Maandiko yana funguo na ulinzi wa kiroho. Yanachokuwa mafundisho na sheria na ibada ambazo zinaweza kumletea kila mtu wa Mungu kwenye ushuhuda wa Yesu Kristo kama Mwokozi na mkombozi wao. Pamoja na miaka mingi ya maandalizi, pamekuwepo na juhudi kubwa za kuchapisha maandiko katika kila lugha ikiwa na maelezo na marejeo. Tunataka wayafikie wale wote wanayotaka kujifunza. Yanatufundisha wapi kwa kwenda na nini cha kufanya. Yanatoa tumaini na maarifa. Miaka kadhaa iliyopita, mzee S. Worth Young wale wa 70 aliwafundisha somo juu kuhusu maandiko. Kigingi kilikuwa kinasumbuliwa na mvuto miongoni wa mashirika na ushauri ilibidi utolewe. Nilimuuliza Rais Young niseme nini. Kwa uraisi alijibu, waambie wasome maandiko. Niliuliza, maandiko gani? Alisema, hakika haijalishi, waambie wafungue kitabu cha Mormoni kwa mfano na kuanza kusoma. Mara moja hali ya amani na msukumo utakuja na suluhisho litakuja. Fanya tendo la kujisomea kuwa sehemu ya maisha yako, na baraka zifuatayo katika maandiko kuna sauti ya kuonya, lakini pia kuna msukumo mkubwa. Kama lugha ya maandiko, maandiko kwanza yalielezekea kwa Paulo alisema kila andiko lenye msukumo wa Mungu lifaa kwa mafundisho, kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuongoza na kuwa mafundisho katika haki. Unaweza kujaribu hadi hii wewe mwenyewe. Tunaishi katika nyakati za hatari. Hata hivyo tunaweza kutafuta wale wasio, wale wenye huzuni bila tumaini, uwezekano wa kuokolewa kwa mtoto kutoka kwa ulimwengu. Naomba msikate tamaa, msiogope, aminini tu, wema una nguvu zaidi kuliko uovu. Watoto waliofundisha kuelewa maandiko toka wadogo watakuja kuona njia watakayotembea, na wanaendelea kubaki kwenye ile njia. Wale waliopotoka watakuwa na uwezo kurudi. Wana wa Mosia walipinga kanisa kwa muda, lakini baadaye walitubu na wakapita mageuzi makubwa. Katika Alma tunasoma wana hawa wa Mosia walikuwa wamekuwa katika elimu ya ukweli, kwa kuwa walikuwa wenye akili timamu na walikuwa wenye kuchunguza maandiko kwa bidii, wakapata kujua neno la Mungu. Rais F. Smith alikuwa na miaka 6 wakati ambaye Hiram alipokuwa kwenye gereza la Carthage. Baadaye Joseph alivuka nyika ikiwa na mama yake mjane. Akiwa na miaka 15 alikuwa nilijiona mnyonge katika hali yangu ya ufukara, ukosefu wa akili na maarifa, kijana mdogo ambaye ni akiwa na tafakari matatizo yake. Usiku mmoja
which was his destination. As he approached, he saw a sign which read.
Alipokaribia akaona bango lililosomeka kuona. Haraka akaingia na kuoga. Akafungua na kuta nguo safi nyeupe. Akavaa na kwenda kasi mlangoni mwake. Nilibisha hodi, alisema, na mlango ukafunguliwa. Na mtu alisimama pale alikuwa ni Nabii Joseph Smith.
Lakini mimi ni msafi. Mimi ni msafi. Na hivyo litakuwa kwa kila mmoja wetu. Kama mesame kwa njia ya imani na tumishi wa kanisani, endeleeni hivyo na tini maagano. endelea mbele hadi muda ambao baraka za Bwana zitakapokuja kwako na Roho Mtakatifu, utafunuliwa kama nguvu ya msukumo katika maisha yako. Kama upo kwenye njia isiyo sahihi ambayo ni tofauti na iliyoandikwa kwenye maandiko, Yesu Kristo alieleza njia nzuri ya sisi kutubu, kutafuta uponyaji katika maisha yetu. Tiba ya makosa yetu yaweza kupatikana kwa kuomba msamaha kupitia sala binafsi. Hata hivyo, kuna baadhi ya matatizo ya kiroho, hususani yale ya ukijua wa maadili ya kimwili, ambao kwa uhakika yatahitaji msaada na tiba ya mtu mwenyewe. Miaka kadhaa iliyopita, msichana alikuja ofisini kwangu akiwa na baba yake mzee. Alimleta toka mbali umbali wa maili 100 na kadhaa. Ilikuwa akiwa kijana, alifanya makosa makubwa sana, na huzuni wake kumbukumbu zikamrudia. Asingekuweza kusahau hisia ya hatia, hakuweza kwenda na kusaisha makosa ya ujana wake yeye mwenyewe. Lakini nilikuwa na shukrani kwamba kuwa mafundisho kanuni toka kwenye kitabu cha Mormon nilikuwa kama vile mzigo ulikuwa umetolewa kutoka mabegani mwake. Wakati yeye na binti wake alipokuwa wakisafiri maili nyingi kurudi, yule mzee alikuwa mwacha makosa yale ya kale. Yeye anafungua ya kuweza kurudia kwa toba. Toba ni ya mtu binafsi na pia kusamehe. Bwana anahitaji mmoja tu kugeuka toka dhambini, na atawasamehe dhambi zao na usikumbuke tena dhambi zao. Wakati mchakato wa toba malizika, utakuja kujua maana ya ahadi za Isaya juu ya urejesho. Njoo sasa na acha tuje tuongee pamoja, asema Bwana. Japo kuwa dhambi zako ziwe kama nyekundu vipi, zitafanyiwa kuwa nyeupe kama theruji. Hata kama zikiwa kama bendera, zitakuwa kama pamba. Kama hivyo chaki, ahadi hiyo inatumika kwa kila jambo. Injili inatufundisha kuwa na furaha, kuwa na imani na bora kuliko kuwa na uoga, kupata tumaini na kushinda tamaa. Paulo na wengine walionya kuhusu majaribu ya nyakati za siku za mwisho zijayo. Lakini amani inaweza kuwa mioni mwa kila mtu apendaye maandiko na kufungua ahadi ya ulinzi na ukombozi ambao unafundishwa. Tunawaalika wote kumgeukia Mwokozi Yesu Kristo kwenye mafundisho yake, upatanisho kwenye Agano la Kale, Agano Jipya, kitabu cha Mormon, maandisho na magano ya lulu ya thamani kuu. Natoa ushuhuda wa ukweli na maandiko kama funguo la ulinzi wa kiroho. Pia ninatoa ushuhuda
The Lord's church has been established on the earth once again. Of the truth.
Kwa ukweli na injili natoa ushuhuda. Kwa ajili yake mimi ni shahidi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen.